Vítám vás, milí přátelé, svobody a hojnosti v míru. Dnes dokončíme čtení z knihy Posvátná ekonomie a závěr tohoto pořadu nechám závěru knihy a slovům autora, který mnohé prožil a v mnohém z knihy prezentuje své vlastní zkušenosti v chudobě, v ekonomice daru i v tržní ekonomice. Díky poznání nedostatku poznal dobrotu lidského ducha a skutečnou hodnotu lidských vztahů v komunitě, ve společenství lidí, nikoli biostrojů. Právě lidem je věnována kniha a stejně tak lidem je věnováno naše společné úsilí vedoucí ke změnám v ekonomice, které lidstvo a civilizace uvedou do světa nové země. Vše se vším souvisí. Jedno se nemůže dít bez druhého. Tělo bez ducha se nikam nedostane, stejně jako duch bez těla nedojde k poznání, zkušenostem a moudrosti. Tak i bezduchý obchod a bezohledná honba za mamonem dovedli naši civilizaci a hlavně tuto planetu do stavu neudržitelnosti a rizika úplného zhroucení. Četl jsem s vámi tuto knihu, abychom si společně prošli pohledem člověka z jiného kontinentu a z jiných poměrů. Člověka, který nezažil na vlastní kůži socialismus a jeho nereálnost, což si však ve značné míře uvědomuje. Během těchto posledních dní jsem zároveň studoval jiné zdroje, ve kterých jsem odhalil přesnou příčinu, proč je nefunkční jak socialismus, tak i nynější pseudodemokracie. Úmyslně ji označuji jako pseudodemokracii, jelikož je to jediné správné pojmenování. Ti, kteří měli možnost nahlédnout do pravých prvotních principů demokracie, tak, jak byly praktikovány ve starověkém Řecku, si povšimnou, že voleb se účastnili pouze svobodní občané. A občan neznamenal jen tak někoho. Navíc, i když šlo o městské státy, jednalo se o množství lidí, kteří se přinejmenším znali. A zvolen mohl být opět jen občan. Tím se zajišťovalo, že ve vedení státu se neobjevoval degenerát, který by lidu škodil, namísto toho, aby lidem sloužil. Teď si jistě řeknete, jak se tohle dá v dnešní době zjistit? Lidé se stejně neznají a v zemi, jako je ta naše, se ani znát nemohou. A že by mohl volit jen někdo? Kdo by rozhodoval o tom, kdo může a kdo nemůže? Vypadá to jako neřešitelná záležitost, ale její řešení existuje a je prosté. Volit můžou všichni, ale jen na té základní úrovni. A základem je rodina. Tudíž si každá rodina zvolí svého zástupce, člověka, který s jejich pověřením bude dále hájit jejich zájmy. Dále je vše transparentní, takže všichni mají zcela jasnou kontrolu nad jednáním svého člověka, svého vyslance, dejme tomu. V případě, že s jeho jednáním a rozhodnutími, která učiní jejich jménem, nebudou spokojeni, tak ho jednoduše a prostě odvolají a vyberou jiného. Tento zástupce rodiny je zcela jistě člověk nejvyšších kvalit z dané rodiny. Uvažte, že si přece rodina nevybere jako zástupce někoho, komu nevěří, nebo kdo by byl třeba malomyslný, či dokonce absolutní idiot. Tento člověk se dále spojí s dalšími zástupci rodin v nejbližším okolí, Tady je už daný počet 6 až 12, ne méně a nikdy ne více. Šestka je ideální, jelikož je snadnější se dohodnout a rozhodovat se v absolutní shodě o tom, koho mezi sebou vyberou do užšího kruhu. No a tento užší kruh, užší místní kruh, kde se schází už pevný počet 6 zástupců vybraných z nejlepších lidí jednotlivých rodin, spravuje a rozhoduje o poměrně vysokém finančním rozpočtu, který má sloužit a být k prospěchu rodinám, které zastupují. Tady si všimněte, že je to už druhé síto výběru, čili nejlepší z nejlepších. 6 nejlepších z nejlepších. Pak rozhoduje, které vzdělání bude preferováno pro jejich děti i pro všechny ostatní členy rodin. Rozhodují, jakou péči o zdraví podpoří a mnoho dalšího, co obsahuje veřejná samospráva. Jsou sami v centru dění, znají přímo danou oblast i konkrétně každého jediného člověka, kterého zastupují. Za každého z nich se jedná o 36 až 60 lidí, včetně dětí. Tolik lidí jste schopni znát osobně a pořád máte k dispozici ten širší kruh, kde jsou přímo členové těch jednotlivých rodin. Takových kruhů, kde se rozhoduje v podstatě o většině veřejných prostředků, bude v zemi české okolo 45 tisíc. To se moc špatně ovlivňuje a moc špatně přesměrovává. Taková samospráva je jednak účinná, jednak neúplatná, protože nevyplatí se vám uplácet někoho, kdo nerozhoduje o všem, takže jako ten užitek z toho úplatku by byl pražádný. A protože taky další důvod je, že i když se procentově jedná o většinu, dejme tomu o 60% těch prostředků, je to většina, která je ve skutečnosti rozmělněna na 45 tisíc kousků. A navíc celý tento systém je laciný. Už nikdo nikdy nebude vržen do zlovůle úplatných a nespolehlivých úředníků. Začne platit, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Žádné plané nadávky u piva. Nyní má každý možnost ovlivnit, doporučit a vytvořit cokoliv si zamane a zlepšit tak ve velmi krátkém čase něco ve svém okolí. Protože to je to, co je pro každého z nás důležité. Nezajímá nás něco v hlavním městě. Ať si to řídí sami. Pro mě je důležité, jak věci fungují u mě, a pro mě. Protože je moudrost a zkušenost vzácná věc. A protože pro každé společenství je důležité mít jasno, kam se obrátit ve chvílích nouze, je fajn vědět, kdo kde v jaké oblasti je tím nej. Včera bychom tak přes 8 úrovní takových sít dostali 6 nejlaskavějších a nejmoudřejších lidí v zemi. Lidí, kteří jsou nejen laskaví a moudří, avšak také hlavně milují tuto zemi a lidi v ní. Tento jednoduchý způsob samosprávy, opravdové samosprávy, která zároveň vyzdvihuje kvalitu lidskosti a do nejužšího kruhu společenství umisťuje to nejlepší, co národ v sobě skrývá, je zárukou dalších tisíciletí života v hojnosti a hlavně v míru. Změnou společenského zřízení a změnou ekonomiky změníme vše do základu. Nelogické zákazy, příkazy a nařízení se zapíšou do anekdot a vyprávění, kterým další generace jen stěží uvěří. Ale pojďme k té ekonomice, protože o té především je kniha, ze které za chvíli uslyšíte poslední kapitoly a její závěr. Je zcela jasné a pochopitelné, že bez změny charakteru peněz to jednoduše nepůjde. Ty peníze, které známe a s důvěrou používáme, jsou vymyšleny a fungují tak, aby nás jako lidstvo zničili. V knize je to popisováno opatrně, ale když půjdete do důsledků a budete k sobě upřímní, budete mi muset dát za pravdu. Nestraším, to není v mé povaze, ale skutečně a fakticky popisují skutečný stav věci. Neudržitelnost je jen jeden faktor. Mnohem děsivější je faktor zotročení. Kolik znáte nešťastných případů úmrtí, kde v pozadí stály peníze? Možná někdo namítne, že se mnohdy jedná o majetek, ale cesty majetku nebo k majetku vedou opět přes peníze. Jde i o dluh, dluhy, úroky, přemrštěné úroky, vymahače, exekutory a další nelidskosti, kterým jsme dovolili, aby otrávili náš svět a přivedli aktuální civilizaci k propasti. Exekutoři a další věrní služebníci systému. Jsou to parazité, jednající v rámci hmotného světa. Víte, moc vždy přichází z penězi. Proto jdou k moci, aby byli blíže ke krmnému žlabu. Celá tato ohavnost odčerpává pro sebe materiální statky, okrádá je prostřednictvím speciálně vymyšlených zákonů, obchodu a půjček z třídy výrobců, z lidí, kteří tvoří skutečné hodnoty. Navíc to působí tak, že ti, kdo jsou okradeni, jinak se to nedá nazvat, zažívají maximální stres. Proto byli ve společnosti vytvořeni úředníci, aby udrželi své svěřence v neustálém stresu. A čím více různých oddělení ve společnosti plné armády chamtivých a nenasytných úředníků, tím vyšší je potenciál pro stres. Stres, zejména negativní stres, nemluvíme o pozitivním stresu, je ideální technologií, jak z člověka vymáčknout maximum duševní energie. Je známo, kam tato energie proudí. K jednomu, kterého známe a nazýváme ho obecně ďábel. Čili, ať už na zemi existuje jakákoliv socioekonomická formace, myslím ty dosavadní, které známe, jako otrokářství, feudální nebo kapitalistická, či socialistická, jedním slovem jakákoliv z té minulosti, jak ji známe, je to stále produktem neřesti a otrocky slouží parazitickému systému. No a takový úvěr na úrok. Tato bankovní finanční smyčka je horší než jakákoliv administrativní smyčka. Ani smrtí se toho jeden nemůže zbavit. Dluh rodičů přechází na jejich děti a následně na jejich vnoučata. Papírové nekryté dolary, které nyní vládnou, jsou hroznou silou. Tisknou jich biliony v podstatě soukromou federální rezervní bankou. A kamkoliv se tyto padělky vyvážejí do celého světa, tam kupují ropu, plyn, dřevo, rudu, bavlnu. Zkrátka vše, co má alespoň nějakou hodnotu. Skutečné zdroje za virtuální peníze. Tady je mechanismus globální loupeže. Světový bankovní systém pomocí pákového efektu nezajištěných aktiv, které nazývá úvěry, zotročuje nejen jednotlivé občany, ale i celé národy. Zkorumpované vlády těchto národů, koupené z drobku, ochotně spolupracují a na svých občanech jim nezáleží. Přesně to se nyní děje všude na světě. Vše, co se dá prodat, je na prodej. A za peníze, které ve skutečnosti neexistují. A celá tato noční můra se odehrává na pozadí vymírání národa. To je to, co je moderní otroctví. Má úplně jiné měřítko. Je škoda, že lidé nechápou, co se s nimi děje a proč. Neuvědomují si, že všechny potíže pocházejí ze špatné orientace v životě. Jak peníze, tak věci by měly být pro lidi, ne lidé pro ně. K čemu vede úplná materializace vědomí? K duchovní smrti. Jestliže destrukce fyzického těla začala, pak je to již konec. Je poslední, které má být zničeno. Dříve byly degenerativní procesy probíhající v našich městech zpomalovány přílivem venkovského obyvatelstva. Ať si někdo říká, co chce, lidé na vesnicích jsou jiní. Ale v naší době tento tok vyschl. A proces degradace nyní postupuje mílovými kroky. A když to konečně skončí, naši lidé se promění ve stádo ovcí. Podívej, co se děje. Existuje rozsáhlá idiocie obyvatelstva. Lidé přestávají číst knihy, studují, aby vydělali peníze a nic víc. Znalosti, které rozšiřují obzory a činí člověka skutečně vzdělaným, jsou čím dál nepotřebnější. Totální závislost na penězích vede lidi k degeneraci, bez ohledu na to, jak vydělávají ty zatracené peníze, bez ohledu na to, jak perverzní to je, bez ohledu na to, k jakým zločinům se uchylují kvůli nim. Je to prostě k zamyšlení. Televize je pro takovou veřejnost jediným zdrojem informací. A co z toho plyne? Je to jen spěch k úplnému konci. Nejde to říct jinak. Velmi, velmi lehce a povrchně jsem vypověděl ty nejnebezpečnější dopady používání tohoto charakteru energie financí. Ten nepříjemný pocit vysávání snad pocítil každý. Ale tím jsem se nechtěl zabývat. Je třeba se zabývat něčím konstruktivním a smysluplným. Za to považuji nově vznikající nástupkyni po koruně energie směny, kterou dlouho pojmenovávám zkráceně e-koruna. Sami jsme si tímto zkrácením v mnohem naběhli, ale zpět už to nevezmeme. Je třeba se srovnat s tím, co máme a jít dál. Všechno je tak, jak má být. Takhle jsme stále bazírovali a vylepšovali a přemýšleli, kde je problém, kde je jaká chyba, mezera. Když se však pozorně zamyslíte nad tím, co jsem před malou chvíli říkal, uvědomíte si, že samotné propojení něčeho nového s tím svinstvem, který se tak vznešeně nazývá peníze, je přinejmenším pošetilé. Na obranu všech tvůrců e-koruny musím podotknout, že naše úmysly byly dobré. Šlo o to, že jsme si byli vědomi, na čem ztroskotali nejrůznější alternativy a ty, které přežívají dodnes, jsou směnitelné. A ty, které ztroskotali, právě směnitelné nebyly. Že je to past, si hned tak nikdo neuvědomí a k odhalení došlo až v této poslední době. Také nás k tomu vedla ještě jedna neméně důležitá věc, důležitý faktor, a to je, že šlo o zachování úspor, které ve většině případů pochází z dlouholetého pracovního úsilí. Přeměna a převoditelnost těchto úspor v době, když by z nich systém učinil nicotu, jsme pokládali, a já osobně především, za prioritu. Soucítím totiž hluboce s těmito drobnými střadateli, kteří si v podstatě celý život utrhovali od úst, aby v určitém okamžiku zlovůle o vše přišli. Každopádně stále odbočuji. Snad těmito odbočkami vás nematu, přátelé. Vždy pokládám za nutné vše nějak vysvětlit, až pak unudím ke spánku. Takže těm, kteří už usnuli, tak přeji hezký a ničím nerušený spánek. Nicméně nemůžu se stišit takhle na dálku. Pro někoho to však snad bude k užitku. Nástupce e-koruny nese jméno Živa. Vyslovení toho jména by samo o sobě mělo fungovat jako vše vysvětlující. Ale tak to žel není, takže pojďme se na podstatu Živy podívat podrobněji. První a nejdůležitější vlastností je, že ji nelze koupit za žádné peníze světa. Můžete ji jen získat jako společenský podíl nebo jako platbu za službu nebo výrobek, který poskytnete jinému živému člověku. Ten ji získal stejným způsobem. Tak je Živa živá a není poskvrněna žádnou negativní energií, jako jsou poškozené všechny peníze světa. Je stvořena pro život. Život podporuje a život miluje. Je jí přesně tolik, kolik je v aktuální okamžik živých lidí. Přesněji 383 tisíc minut za každého živého člověka. Slyšeli jste správně. Řekl jsem minut. Čas je totiž to nejcennější, co máme, a pro každého je jeho hodnota stejná. Minuta každého člověka trvá stejně dlouhou dobu a stejně jako živu ani čas si nemůžete koupit. A proč 383 tisíc za každého? Takový čas jsme totiž všichni v průměru prožili vývojem v bříšku našich maminek. Pomyslně jsme tak nabíjeli energii živy, která nám od okamžiku našeho narození začne sloužit. Co by energie směny, energie financí, energie, která nás propojuje s ostatními živými lidmi. A i když je jí na první pohled velmi málo, díky své cyklické schopnosti a neustávajícímu oběhu je to nevyčerpatelný zdroj energie, inspirováno životem a přírodou. Voda je také neustále v pohybu a díky svému koloběhu dodává životodárnou energii veškerému životu na planetě. Chraň Bůh, že bychom se chtěli připodobnit vodě. Jen jsem použil tento příklad pro vysvětlení. Dokonalosti přírody se můžeme jen blížit, nikoli jakkoliv vyrovnat. Avšak díky tomuto přiblížení dokáže naše Živa činit skutečné zázraky. Její stále dostatečné množství všude, kde je potřebná, každý dostává svůj společenský podíl ve výši 180 minut denně. Vypadá to malinko, ale za tyto 3 hodiny si budete moci pořídit věci a služby, které na jejich vznik potřebovaly právě tohle množství energie, tolik minut živy. Pouze z tohoto podílu půjde žít. Sice skromně, ale plnohodnotně a absolutně nic a nikdo nebude nikomu bránit, aby své minuty života a práce poskytl někomu, kdo tu či onu věc neovládá a pomoc potřebuje. Tento dar pak ocení příznačným množstvím živy. Živa se v průběhu krátkého času rozpohybuje tak, že ji nebude možné již zastavit. Chápejte, že jí nic nestojí v cestě. Žádná zkažená energie, ale jen čistá, svěží a plnohodnotná energie k rozdávání. Je to adekvátní směnný prostředek pro ekonomiku daru, naprosto slučitelná s novým druhem člověka. Člověka, který si je vědom, že je součástí celku, že je závislý na tomto celku a proto také tento celek miluje. Ne však z donucení či nutnosti, ale zcela přirozeně a vědomně. Ve světě živy, ve světě, kde to žije, v prostředí plnohodnotného života, pochopitelně není absolutně žádný prostor pro něco jako daně. To si zdánlivě odporuje, protože jsem na začátku řekl, že lidé si ve třetím užším kruhu budou spravovat nějaké veřejné finance. A tady vzniká otázka, kde se tyto finance vezmou, když nebudou daně? Voda, ta se distribuuje většinou formou deště nebo se jako pára kondenzuje na listech a tak podobně. Avšak před samotnou distribucí je tady vypařování, které je příčinou důsledku, že voda je všude, kde je jí potřeba. Hovořím samozřejmě o zdravě fungujícím přírodním koloběhu bez zásahu člověka. No a stejně tak i živa má svůj okamžik vypařování, kdy dle vzorce zlatého řezu se odpaří z celého objemu živy 1,618 promile. A toto na první pohled nepatrné množství se v zápětí rozprostře mezi živými. A to jak ve formě společenského podílu, tak i ve formě renty, známe spíše jako pod názvem důchod. Pokračuje to dále přes všechny obory veřejné správy, jako je bezpečnost, zdraví, vzdělání, ale i věda a výzkum. A vše, co je potřeba. Na vše bude financí dostatek. Bude však potřeba se vším nakládat s vědomím, že planeta není nevyčerpatelná. Proto je potřeba vyhledat a přizvat ke spolupráci ty nejboudřejší z nás. Ne proto, aby nám vládli, nebo aby nad námi měli moc. Celkem správně jste pochopili, že jakékoliv uchopení moci v těchto samoorganizačních a samosprávných principech již není možné. Jde o to, aby ti, kteří jsou moudří a umí naslouchat, jsou schopni nalézt řešení, o kterých se nám ani nesnilo. Jo, rozumíte? Oni ve své moudrosti a umění naslouchat, protože to je taky důležité, jako takové to chytrolinství, taková ta moudrost nade vše, bez toho, že by člověk naslouchal a vnímal okolí, tak je to takové půl bídy. Ale tohle, když se to propojí, tak jsou skutečně schopni vytvořit neuvěřitelné věci. Stejně tak si někdo myslí, že konkurenční prostředí efektivně řeší věci. Opak je pravdou. Stresující konkurenční tlak a vzájemné skrývání objevů a úspěšných postupů celý vývoj jen brzdí. příroda jako celek spolupracuje, vesmír spolupracuje, jen člověk ve své nadutosti konkuruje. A pak dělá ještě další pitomost. Válčí. Zabíjí bratry svého druhu, aby získal více toho či tamtoho. Komu tohle nepřipadá jako ubohost, tak mi odpuste. To je pro mě typický degenerát. Ale zpátky k našim veřejným financím. Jelikož už nebudou potřeba úředníci, řekli jsme si, za jakým účelem vznikli, takže tihle stresoři už nebudou užírat z našeho společného koláče, stejně jako politici, vlády a podobné konstrukty vytvořené jen za účelem zničení člověka jako druhu, tak tohle dohromady nám ušetří opravdovou dardu. Jo? Když totiž onen zlatý řez vyzíská tolik, že pokryje rozpočet dvakrát větším množstvím financí, než se děje v současném, tom, jak oni říkají, daňovém, ale podle mě zlodějském a skorumpovaném systému, budeme moci něco snížit, nebo tam či onam zase přidat. Doteď jsem hovořil pouze a jen o té veřejné sféře financí. Paralelně ale existuje ještě sféra soukromá, osobní nebo řekněme výdělečná. Tady se bude totiž kumulovat taky velmi zajímavá část financí. A jelikož živá není světem burz a spekulací, i tato neřest zmizí ze světa, tak i zde existuje prostor pro úspory a přebytky, ať už lidí nebo firem či subjektů. Ve starých zkažených časech se tyto přebytky válely bez účelu na účtech nebo v trezorech, v tom horším případě hrály svou roli na burzách, čímž jen zvyšovali ceny komodit a energií a tím ovlivňovali lidské životy jako nic v minulosti. Je třeba připomenout, že technologie neuvěřitelně šetří čas a zvyšují účinnost všech procesů výroby. Přesto se úroveň lidstva zvedla jen nepatrně oproti raketovému vzletu těchto technologií. Dávno by lidé měli pracovat mnohem méně a získat mnohem více. Proč to tak není? Protože nejsme to my lidé, kdo vše řídí. Ale tak to bylo. Tahle doba končí, jak říká autor knihy. Příběh rozdělení končí a začíná příběh opětovného spojení. Budeme jeho součástí? Nebo ještě lépe budeme ti, kteří ten příběh napíšou a budou ho žít? Já? Teda určitě. Prožil jsem si dost nedostatku, mám plné zuby chudoby a ze všeho nejvíce mám plné zuby válek a všech rozepří, které způsobilo jak nedorozumění, tak i lichvářské peníze.
Zase mě téma trochu odválo, ale nezapomněl jsem. Jde o to, že paralelně existuje ještě společný účet, fond, nebo jak to nazveme, na tom fakt v téhle chvíli nezáleží, kde si každý sám za sebe ukládá své přebytky a, jak jsem řekl, budou tak činit jak lidé, tak i firmy. Uložené prostředky nebudou k vybrání ihned, ale například až za měsíc. Ale zde uložené prostředky nebudou ztrácet, jak se děje všude jinde. Ano, nebudou podléhat tomu úpisu ve výši toho zlatého hřezu 1,618 promile. Ale je to jenom zdání, protože ve skutečnosti i na těchto účtech, na tomto účtu, na tomto fondu, nebo se to týká i tohodle fondu, ty úpisy samozřejmě probíhají, tak jak bylo řečeno. Je to bez rozdílu, prostě platí to na všechny, na veškerou tu energii. Tak jako voda se prostě tomu vypařování neobejde. V té volné přírodě samozřejmě. Takže a to se děje především proto, že takhle, že to můžeme takhle jako kdyby zařídit, se děje proto, že tyto prostředky se ihned budou užívat jako investice do projektů, které jsou mimo veřejný zájem a přesto tak trochu i veřejným zájmem jsou. Jedná se o stavby domků pro mladé rodiny, kde by byl třeba malý symbolický nájem, ale jejich množství a kvalita by byla dostačující pro začátek nového života bez stresu a strachu. Nebo velké patrové pěstírny ovoce a zeleniny, abychom šetřili prostor pro obnovení lesů. Nebo dopravní prostředky, které by byly rychlé, bezpečné a také krásné. Neměli bychom zapomínat na krásu. Nebo by se odsud dali čerpat bezúročné půjčky pro začínající řemeslníky a servisní techniky, aby si mohli pořídit vše potřebné pro své užitečné služby. Pamatujte, že se bude více opravovat a inovovat, než vyrábět. No a kdo to bude spravovat, udržovat a přidělovat takové prostředky? Zase vše my sami prostřednictvím svých zástupců v užších kruzích. Nebojte se, že by kdokoliv byl přetížen. Rozhodně nikdo nebude chtít nakládat druhému příliš. Mějme na paměti, že vše se odehrává na zcela jiné vlně, na vlně spolupráce a soucitu. Logos E a korunou nad ním bych rád uchoval, jelikož je to náš symbol energie a nápis v kruhu jednou provždy bude připomínat naši společnou cestu. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Jsme v tom spolu. A jsme v tom spolu moc rádi. Ze všech stran se na nás útočí, jen abychom se náhodou nezačali nějak spojovat. Nesvětlo silně spoléhá na ego, a to velmi ochotně spolupracuje. V tomto směru jsou lidé opravdu neponaučitelní. A toho lumpa v sobě následují jako spitomělí. Odpusťte mi ty výrazy. Ale čeho je příliš, toho je příliš. Víte co? Čas letí. A v tomto roce 2025 to bude v březnu již 8 let, co jsme přišli s řešením ve formě e-koruny. Nebylo ideální, ale řešením rozhodně bylo. Propojení s penězi by se vytratilo stejně časem. Nemůžeme se vymlouvat na tohle. Je tady něco jiného. Příběh rozdělení máme pod kůží a v DNA. Vypadá to, že snad ani neumíme spolupracovat. Jakmile se někdo doví, že tady není prostor pro moc nad druhými, okamžitě celou myšlenku zavrhují. Co se to s námi lidmi stalo? Do čeho jsme se vyvinuli? Nebo přesněji řečeno, do čeho jsme zdegenerovali? Opravdu nám už není pomoci? Nevěřím. Cítím, stejně jako Charles, autor knihy, že pro všechny ještě není pozdě a že někteří úspěšně vykročí na cestu do nové éry, do éry života, plnohodnotného, oduševnělého života lidí, spolupracujících, soudržných a sounáležících. To je podle mě život krásný, život, který stojí za to žít. A teď konečně poslední kapitoly z knihy. Hezký poslech. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část třetí, život v nové ekonomice. Kapitola 22, komunita a věci, které nelze vyčíslit. Ekonomie je mimořádně užitečná jako způsob zaměstnávání ekonomů. John Kenneth Galbraith. Již dříve jsem v knize popsal rozdělení a osamělost společnosti, v níž se téměř všechen sociální kapitál, téměř všechny vztahy proměnily v placené služby, v níž téměř všechny naše materiální potřeby uspokojují vzdálení cizí lidé, v níž můžeme vždycky někomu zaplatit, aby to udělal. V níž do našich vzájemných setkání proniká nevyslovené poznání, že já vás nepotřebuji, které tato setkání dělá plytkými a zbytečnými. Taková je vrcholná fáze civilizace, konečný smysl postaletí rostoucího nadbytku. Osamělí lidé v krabicích, žijící ve světě cizinců, závislí na penězích, otročící dluhům a spopelňující přírodní a sociální kapitál planety, jen aby se nic nezměnilo. Nemáme žádnou komunitu, protože komunita je utkána z darů. Jak můžeme vytvářet komunitu, když za všechno, co potřebujeme, platíme? Komunita není doplňkem k jiným potřebám, není spolu s jídlem, přístřeším, hudbou, intelektuálními podněty a jinými formami fyzické a duchovní potravy jakousi dílčí přísadou pro štěstí. Komunita povstává z uspokojování těchto potřeb. Mezi lidmi, kteří nepotřebují jeden druhého, žádná komunita neexistuje. Proto je každý život, který se při uspokojování potřeb snaží nebýt závislý na druhých lidech, životem bez komunity. Dary, díky nímž drží komunita pohromadě, nemohou být pouhými jalovostmi. Musí uspokojovat skutečné potřeby. Pouze tehdy opravdu vyvolávají vděčnost a vytvářejí závazky, které k sobě lidi navzájem poutají. Problémem vytváření dnešních komunit je v tom, že když lidé uspokojují všechny své potřeby penězi, nezůstává nic, co by darovali. Když dáte někomu výrobek, který někde jinde prodávají, buď mu dáváte peníze, tím, že mu je ušetříte, protože si ho nemusí sám koupit, nebo mu dáváte něco, co nepotřebuje, jinak by si to už koupil. Dostatečným důvodem pro vytváření komunity není to, že příjemce ve skutečnosti potřebuje především peníze. Proto také chudí lidé vytvářejí mnohem pevnější komunity než bohatí. Mají více neuspokojených potřeb. Tohle byl jeden z nejdůležitějších poznatků mého období chudoby, které následovalo po vydání knihy The Ascent of Humanity. Čistě z nezbytnosti jsem se naučil přijímat, aniž jsem se obával, že se někomu zavážu. Pomoc, které se mi dostalo, ve mně probudila prvotní vděčnost dětství. Když jsem si uvědomil, že mé přežití a existence jsou naprosto závislé na síti darů, jež mě obklopuje. Dalo mi to sílu, abych i já byl štědřejší, protože jsem zažil a přežil potupu bankrotu, ztráty bytu a nutnosti spát se svými dětmi v obývacím pokoji jiných lidí a naučil jsem se, že je zcela v pořádku takovou pomoc přijímat. Možná, že jedním přínosem těžkých ekonomických časů, které nabourávají naši iluzi normality, je to, že se ve stále více lidech znovu probudí tato prvotní vděčnost, vrozená z nezbytnosti přijímat dary a neplatit za ně. Stejně jako v dětství, nás období naší bezmoci znovu spojují s principem daru. Jiní lidé, které znám, přišli na to samé, když je nějaká těžká nemoc učinila bezmocnými. Když jsem si uvědomil, že rozpad komunity způsobuje monetizace funkcí, které kdysi byly součástí sítě darů, nejprve jsem nenašel jiný způsob k obnovení komunity, než opustit peněžní ekonomiku a v širším měřítku ekonomický a průmyslový systém masové produkce. Neviděl jsem žádnou jinou možnost k opětovnému ustanovení komunity, než vrátit se k výrobě věcí namáhavým způsobem, k výrobě věcí bez strojů. Myslel jsem si, že jestliže komunita umírá, když všechny potřebné věci vyrábějí cizí lidé, pak, abychom ji obnovili, musíme se vrátit k lokální a nutně také technicky méně vyspělé výrobě, k výrobě, která nebude potřebovat globální dělbu práce. Bylo by však pošetilé vzdát se věcí, které dnes máme, prostě jen proto, abychom měli komunitu. A bylo by to také nesmyslné, protože na určité úrovni bychom cítili, že to je to jen záminka. Uspokojované potřeby by nebyly skutečnými potřebami, byly by umělé. Klamali bychom sami sebe, kdybychom říkali, s cirkulárkou bych tato prkna mohl pořezat za hodinu, ale použijme raději dvou lidí s ruční pilou, kteří budou muset pracovat dva dny, protože tak na sobě budeme více závislí. Umělá závislost není řešením umělého oddělení, jaké máme dnes. Není řešením uspokojovat již naplňované potřeby méně efektivně, jen aby nás to přimělo si navzájem pomáhat. Spíše jde o to uspokojovat potřeby, které dnes zůstávají nenaplněné. Touha po komunitě není tím, co bude motivovat renesanci tradičních řemesel a výrobu pomocí méně vyspělých technologií. Zastavení skrytých subvencí pro energeticky náročnou centralizovanou produkci a dopravu tuto renesanci sice podpoří, ale také nás k ní nedonutí. V lokální výrobě se vrátíme z touhy zlepšit náš život a naplňovat neuspokojované potřeby, z touhy stát se bohatšími. Lidé, kteří říkají, že bychom se měli znovu naučit zacházet s ručními nástroji, protože benzín bude tak drahý, že nám nic jiného nezbude, si libují v určitém fatalismu. Doufají, že nás něco donutí vrátit se zpět ke správnému způsobu života. Já myslím, že si ho zvolíme. Krize zrozené z oddělení nás budou stále silněji k této volbě postrkávat. Jestliže si však jako živočišný druh opravdu přejeme udržovat ohavný, zajišťovaný masovou výrobou, nejspíš to budeme dělat ještě dlouho, až do doby, kdy zcela spotřebujeme veškeré základy biosféry. Nezachrání nás ani ropný zlom, ani klimatická změna, ani koronavirus. My místo nich zvolíme obnovu místní, rozsahem malé, intenzitou práce, rozsáhlé výroby jako jediného způsobu, jak obohatit naše životy a naplnit nový materialismus, který popíšu v další kapitole. Vidíte, že pocit já vás nepotřebuji je založený na iluzi. Ve skutečnosti jeden druhého potřebujeme. Přestože jsme schopní zaplatit za všechno, co potřebujeme, spokojenost necítíme. Necítíme, že by všechny naše potřeby byly opravdu uspokojovány. Cítíme se prázdní, hladoví. A protože tento hlad cítí bohatí i chudí, vím, že příčinou musí být něco, co si za peníze koupit nemůžeme. Možná, že nakonec naděje na komunitu opravdu existuje, dokonce i uprostřed monetizované společnosti. Možná, že spočívá právě v těch potřebách, které koupené věci naplnit nedokážou. Možná, že věci, které nejvíce potřebujeme, v masové výrobě chybí. Nedají se kvantifikovat ani přeměnit na zboží a proto už svou podstatou existují mimo říši peněz. Finančně nezávislá osoba není zbavená komunity proto, že všechny své potřeby uspokojuje prostřednictvím peněz. Není součástí komunity proto, že své potřeby uspokojuje výhradně penězi. Přesněji řečeno, pokouší se používat peníze k naplňování těch potřeb, které penězi naplnit nelze. Peníze, odosobněné a generické, mohou sami o sobě naplňovat potřeby, které jsou stejné jako ony. Mohou uspokojit potřebu kalorií, x gramů proteinů, y miligramů vitamínu C, čehokoliv, co může být standardizováno a kvantifikováno. Ale peníze jako takové nedokážou uspokojit potřebu vynikajícího jídla uvařeného někým, komu na nás záleží. Peníze dokážou uspokojit potřebu přístřešku, ale sami o sobě nemohou uspokojit potřebu domova, jenž je nedílnou rozšířenou součástí člověka. Za peníze si můžeme koupit naprosto každou věc, ne však takovou, která je spojená s příběhem jeho tvůrce, jehož vy znáte osobně a který osobně zná vás. Za peníze si můžete koupit píseň, ale ne takovou, která je zaspívaná speciálně pro vás. Dokonce i když si domů najmete nějakou hudební skupinu, bez ohledu na to, kolik jste za ní zaplatili, nemáte žádnou záruku, že bude opravdu zpívat pro vás, že to nebude jen předstírat. Pokud vám matka zpívala u kolebávky nebo vám milovaný člověk naspíval serenádu, víte, o čem mluvím, a jak hlubokou potřebu takové písně naplňují. Stává se to dokonce i na koncertě, když vystoupení skupiny není pouhým divadélkem, ale skupina hraje opravdu pro přítomné publikum, nebo právě jen pro tohle publikum. Každé takové vystoupení je jedinečné a jeho zvláštní magické kvality záznamem vyprchají. To bys tam musela být, říkáme pak. Je pravda, že za návštěvu takové události platíme, když však skupina hraje opravdu jen pro nás, dostáváme více, než jsme zaplatili. Nemáme pocit, že by transakce byla dokončena a uzavřena, že podobně jako v čistě peněžní transakci zmizely všechny závazky. Došlo tu k obdarování, proto pociťujeme přetrvávající spojení. Žádný život nemůže být bohatý bez takových zážitků. Sice mohou být zprostředkovány peněžní transakcí, avšak žádný peněžní obnos vám je nezaručí. V Americe, v nejvíce monetizované společnosti, jakou svět kdy poznal, je situace následující. Některé z našich potřeb jsou naplňované v míře zcela nadbytečné, zatímco jiné zůstávají tragicky neuspokojené. V nejbohatších společnostech konzumujeme příliš mnoho kalorií, přestože prahneme po chutných čerstvých potravinách. Máme nadměrné domy, ale chybí nám prostor, který skutečně vyjadřuje naši individualitu a propojenost. Všude nás obklopují média, zatímco my toužíme po autentické komunikaci. Každý okamžik každého dne se nám nabízí zábava, avšak postrádáme možnost hrát si. Ve všudy přítomné peněžní říši hladově toužíme po intimním, osobním a jedinečném. Víme toho více o Bradu Pittovi, Rianě a rodině Kardashianových než o svých sousedech a výsledkem je, že ve skutečnosti neznáme nikoho, a ani nás téměř nikdo nezná. Věci, které nejvíce chceme, jsou ty, kterých se nejvíce bojíme. Například dobrodružství, intimita a autentická komunikace. Odvracíme oči a držíme se nezávazných témat. Chráníme si soukromí, jsme diskrétní, takže naše špinavé prádlo nikdo neuvidí. Neuvidí dokonce ani prádlo čisté, protože své spodní prádlo považujeme za neslušné, což je představa, která se podivně projevuje v široce rozšířeném zákazu sušit prádlo venku. Život se stal soukromou záležitostí. Cítíme se trapně, když jde o intimitu a propojenost, což jsou jevy patřící dnes mezi naše nejméně uspokojované potřeby. Být opravdu viděn a slyšen, vědět, že vás lidé skutečně znají, to jsou hluboké lidské potřeby. Náš hlad po nich je tak všudy přítomný. Natolik se stal součástí našich životních prožitků, že už ani nevíme, co nám to chybí. Tak jako ryba netuší, že je mokrá. Potřebujeme daleko více intimity, než téměř každý pokládá za normální. Neustále po ní lačníme a tak hledáme útěchu a naplnění v těch nejdostupnějších nahrážkách, v televizi, nakupování, pornografii, okázalé spotřeby, ve všem, co zmírní bolest, dá nám pocit spojení nebo ochrání image, díky níž by nás druzí viděli a znali, nebo díky níž bychom se viděli alespoň my sami. Je jasné, že přechod k posvátné ekonomice doprovází změna naší psychologie. Komunita, která v dnešní hantýrce obvykle znamená blízkost nebo pouhou síť vztahů, je mnohem hlubším druhem spojení. Je to sdílení bytí člověka, rozšíření jeho já. Být v komunitě znamená být v osobním, vzájemně propojeném vztahu a za to se platí určitá cena. Ztráta iluze nezávislosti, ztráta svobody nebýt nikomu zavázán. Obojí mít nemůžete. Chcete-li komunitu, musíte být ochotní mít závazky, být závislými, připoutanými a oddanými. Budete dávat a dostávat dary, které si nikde jinde nekoupíte. Nacházet jiné zdroje nebude snadné. Vy jeden druhého potřebujete. Lidé potřebují jeden druhého i z jiných důvodů, než je pouhé přežití. Nedostali jsme život, abychom v něm přežívali a v rozporu s převládajícím ekonomickým dogmatem nejsme na světě proto, abychom maximalizovali racionální osobní zájmy. S komunitou se můžeme setkávat tehdy, když jeden druhého potřebujeme kvůli něčemu, co nás samotné přesahuje. Když se přidáte ke sportovnímu týmu nebo divadelnímu souboru, asi zažijete, jak chutná ono potřebujeme jeden druhého, které definuje komunitu. Když trenér nebo režisér zmizí, vy samozřejmě nezahynete, ale show by zaniknout mohla a ta přece must go on. Skupiny, které se dají dohromady, aby vytvořily účelové komunity, se při absenci nějakého vyššího altruistického cíle obvykle rozpadnou, když nastanou potíže, protože tu chybí vyšší cíl, jemuž by obětovali ego. Jestliže vám však jde o cíl skupiny více než o prosazení vlastních názorů, panování nebo skrývání vlastní slabosti, pak ve zkoušce ohněm obstojíte. V této kapitole jsem kroužil kolem otázky, jaké jsou přesně ony potřeby, které v monetizovaném světě nejsou uspokojovány. Uvedl jsem četné příklady toho, co naplňuje hluboké potřeby. Písně zpívané jen pro vás, domovy, které jsou rozšířením nás samotných, jídlo připravované s láskou. Ať už potřebujeme fyzickou nebo duchovní potravu, to je dotyk, hru, příběh, hudbu či tanec, žádná potřeba se zcela jednoznačně z říše peněz nevymyká. Dotyky si můžeme koupit. Příběhy si můžeme koupit, třeba tím, že jdeme do kina. Na hraní si kupujeme hudbu a videohry, dokonce i sex si můžeme koupit. Ale ať si už kupujeme cokoliv, buď začne nebo nezačne fungovat cosi nekvantifikovatelného a tudíž odolného vůči monetizaci. A je to právě toto nekvantifikovatelné, po čem opravdu toužíme. Když to chybí, cokoliv koupeného za peníze nám připadá prázdné. Neuspokojuje nás to. Když je toto nekvantifikovatelné přítomné, pak i když jsme si koupili jen prostředek, skrze nějž to funguje, víme, že jsme dostali nekonečně více, než co jsme zaplatili. Jinými slovy, víme, že jsme dostali dar. Šéfkuchař, který se zvláštní péči připravil speciální pokrm, hudebník hrající ze srdce a inženýr, který věnoval návrhu výrobku mimořádnou péči prostě proto, že ho chtěl vyrobit správně, ti všichni nebudou ze svého zvýšeného úsilí přímo profitovat. Jsou v mentalitě daru a my to dokážeme vycítit. Odtud přání poděkujte za nás, šéfkuchaři. Jejich chování není ekonomické a současný peněžní systém založený na konkurenci se mu vzpírá. Jestliže jste někdy v tomhle systému pracovali, pak víte, co mám na mysli. Mluvím o neustálém tlaku dělat věci tak akorát, nikoli však lépe. Co je onou nekvantifikovatelnou zvláštní věcí navíc, kterou přijímáme s nákupem a která se mění na dar? Co je touto potřebou v moderní společnosti většinou neuspokojovanou? Skutečně řečeno, základní potřebou, která dnes naplnění nenachází, primární potřebou, jež nabývá tisíce podob, je potřeba posvátného, prožitek jedinečnosti a propojenosti, který popisují v úvodu. Environmentalisté často tvrdí, že si jen stěží můžeme dovolit udržovat náš životní styl založený na intenzivním využívání zdrojů a naznačují, že bychom si jej rádi udrželi, jenom kdybychom si to mohli dovolit. Nesouhlasím. Domnívám se, že k ekologičtějšímu způsobu života budeme směřovat pozitivní volbou. Místo, abychom říkali, jak hrozné je, že musíme opustit naše gigantické předměstské domy, protože spotřebovávají příliš energie, už takové domy prostě chtít nebudeme, protože pochopíme potřebu osobního, spojeného, posvátného bydlení v semknuté komunitě a budeme na ní reagovat. To samé platí pro zbytek moderního konzumního životního stylu. Opustíme ho, protože už budeme mít dost prázdnoty a ošklivosti. Hladovíme po duchovní potravě, hladovíme po životě, který je osobní, spojený a smysluplný. Právě do volby nasměrujeme svou energii. Když to učiníme, povstane znovu komunita, protože tato duchovní potrava k nám může přijít pouze jako dar, na němž se budeme podílet jako dárci i obdarování. Bez ohledu na to, zda to bude prostřednictvím něčeho koupeného nebo ne, bude tato síť naprosto osobní a jedinečná. Když používám slovo duchovní, nedávám ho do protikladu k materiálnímu. Nemám dost trpělivosti na to, abych se zabýval filozofií nebo náboženstvím, které se snaží povznést nad materiální svět. Právě oddělení duchovní a materiální sféry je příčinou toho, jak strašně zacházíme s hmotným světem. Posvátná ekonomika oproti tomu připisuje hmotnému světu vyšší úroveň posvátnosti. Je materialističtější než naše současná kultura, materialistická ve smyslu hluboké a starostlivé lásky k našemu světu. Takže když hovořím o uspokojování našich duchovních potřeb, nejde o to dál chrlit ty laciné, pořád stejné a planetu zabíjející věci, zatímco meditujeme, modlíme se a žvaníme o andělech, duchu a Bohu. Jde o to chovat se ke vztahům, oběhu statků a materiálnímu životu jako k posvátným věcem, protože posvátné jsou. Kapitola 23. Nový materialismus. Zrod života ve vesmíru můžeme připodobnit k jakémusi druhu probuzení. Téměř jako by se s tím, jak ožívá, probouzel, nabýval vědomí sám vesmír. Samotná hmota, právě toto probuzení vesmíru v různé míře, vlastně v nekonečně rozmanité míře, poznáváme, když hledíme na vesmírný život, když pozorujeme život v budovách, na horských svazích, v uměleckém díle, v úsměvu na čísi tváři. Christopher Alexander. Většina této knihy se zabývá penězi, což je obvyklý předmět dnešní ekonomie. Ale na hlubší úrovni by ekonomie měla být o věcech, zvláště o věcech vytvářených lidmi, o tom, proč je lidé vytvářejí, kdo je užívá a jak obíhají. Když projíždím americkými předměstími s jejich restauracemi rychlého občerstvení, obrovskými obchodními domy a celými čtvrtěmi stejných řadových domků, nebo když se dívám na architekturu moderních kancelářských budov a obytných věžáků, zůstává mi rozum stát nad tím, jak je to všechno ošklivé ve srovnání s elegancí a intenzivní vitalitou, kterou vyzařují starší objekty a stavby, je náš svět nesmírně ochuzený. S pohrdáním, které hraničí se vztekem, žasnu nad tím, že po tisíciletích pokroku v materiální technice dokážeme žít v tak ošklivém světě. Opravdu jsme tak chudí, že si nemůžeme dovolit nic lepšího? K čemu byly všechny ty oběti, všechno to ničení, jestliže v těch lepších věcech života, v tom krásném a jedinečném, jsme chudší než středověký rolník? Když se dívám na artefakty minulých časů, obdivuji jejich vitalitu, jejich pronikavou vnitřní životní sílu. Dnes je téměř vše, co používáme, laciné, dokonce i to, co stálo spoustu peněz a smrdí to pokrytectvím, lhostejností a obchodničením. Začněme budovami a vztáhněme tento příklad na další věci vytvořené člověkem. Máme v podstatě dva základní typy budov. První typ je prostě a příznaně užitkový. Jsou to sklady, supermarkety, maloobchody a tak dále, které s nejmenšími možnými náklady slouží svému účelu. Estetika nikoho nezajímá. Druhý typ budov se pokouší estetické prvky zapojit. Ty jsou však buď nedůležitými ornamenty základní funkce, jako například oblouky na verandě předměstského domu, které nemají žádný stavební význam nebo vlastně funkčnosti spíše překážejí. Tyto dva typy budov odpovídají dvěma zničujícím falešným představám o kráse. Podle první je krása vedlejším produktem užitečnosti a praktické funkčnosti, jak to formuloval Christopher Alexander. Jelikož stále převládá hledisko 20. století, studenti jsou přesvědčeni, že krása se objevuje jako důsledek zřetele k praktické účinnosti. Jinými slovy, uděláte-li něco tak, aby to bylo praktické a efektivní, pak z toho plyne, že to bude i krásné. Forma bude následovat funkci. V touze dokázat, že tyto krásné věci zkrátka musely být produktem čistě funkcionálního myšlení, tito studenti, a nezřídka se jednalo o ty nejracionálnější a nejinteligentnější ze všech, projevovali až moralistní zanícení. Když jsem poukázal na to, že tyto struktury v sobě mají vysoce formální geometrické pole center, uhýbali před touto myšlenkou nejspíš proto, že jim připadalo, jako bych tvrdil něco neúctivého nebo nemorálního, zatímco oni měli za to, že jelikož tyto věci jsou praktické a efektivní, musely být vytvořeny s ohledem na funkční a praktickou efektivnost. Moderní stavby dokazují, že tomu tak není. Že ze snahy o dosažení funkčnosti krása nutně nevzniká. Avšak není také pravda, že krása žádný vztah k funkční účelnosti nemá, jak naznačují napodobeniny zdobných prvků tolika současných budov. To je druhá falešná představa o kráse, že krása je něco extra, něco od funkce odlišného. Tady vzniká rozdíl mezi estetickým a praktickým, mezi výtvarným a užitým uměním. Umění, podobně jako mysl, jako duch, se stává exkluzivní říší, která nemá být pošpiněná zájmem o praktičnost. Podle této představy není svět umění slučitelný se světem obchodu a zvláště s tím, co v dnešním světě stělesňuje světskost, tedy s penězi. První falešná představa o kráse odpovídá světonázoru karteziánské vědy, druhá světonázoru karteziánského náboženství. První koresponduje s vírou, že krása, život a duše jsou druhotnými vlastnostmi, epifenomény, jež nelze měřit a které tudíž nejsou reálné. Rozdělte nějaký organismus na maličké částečky a dostanete jen chomáč hmoty, zhluk prvků, trochu uhlíku, trochu dusíku, trochu fosforu. Kde je ta přísada, kterou nazvete život nebo duch? Na druhé straně se zdá, že náboženství při letmém pohledu vědě odporuje, protože říká, že duch je reálnou složkou života, kterou věda nevidí, ale v hlubší rovině to souhlasí. Odpovídá to představě, že duch není v hmotě obsažený, nýbrž se nachází v nějaké oddělené nemateriální říši. Obě představy se shodují v tom, že pokud existuje něco jako duch života, pak je to cosi od hmoty odděleného, nějaká přidaná složka. Analogický postoj činí z krásy složku dodatečně přidanou k funkci. A tak dokonce i ty věci, které dnes používáme a které se snaží být krásné i funkční, mají obvykle nádech jisté neautentičnosti. Krása vypadá jako nějaký laciný trik, nebo naopak jako něco nobel pro fajnšmekry. Prostě je celkem povrchní. Skutečná krása, kterou bych nazval život nebo duše, jde až k jádru věci a od své funkce je neoddělitelná, takže není druhořadou vlastností dokonalé funkčnosti. Krása vyvolává paradoxní pocit. Tohle je krásnější, než to musí být, a přesto by to jiné být nemohlo. Je to stejný pocit, jako když hloubám nad krásou buňky nebo západu slunce, nebo fraktálu známého jako Mandelbrandtova množina. Pro takovou krásu, takový z chaosu vzniklý řád, žádný důvod neexistuje. Ta krása vypadá jako nádherný, i když nezasloužený dar. Svět by se točil dál, i kdyby západy slunce byly ošklivé nebo maliny méně lahodné, že? Jenže nic z toho by nemohlo být jiné. Není to tak, že zaměření na funkčnost sebou nese také krásu. Je to tak, že tvořivý princip a tvořivý duch, které vstupují do výtvoru krásného, jsou stejné jako ty, které se účastní výtvoru funkčního. Na začátku je záměr udělat to nejlepší, čeho je člověk schopen. Hodlal jsem tady použít slovo dokonalé, ale dokonalé nese konotaci přesnosti a naprosté neodchylné pravidelnosti, jež mají s krásou životem nebo duší jen málo společného a ve společnosti vytvářejí věci bezduché. Takže řeknu, že záměr je být dokonale věrným služebníkem díla, které se skrze nás zrodí. Snaha dosáhnout užitečnosti a zároveň krásy odhaluje, že často je jejich základ stejný. Christopher Alexander ve své pronikavé knize Povaha řádu stanovuje 15 takových principů. Těchto 15 základních vlastností charakterizuje jak přírodní systémy, tak i vznešená architektonická a umělecká díla. K těmto vlastnostem patří různé úrovně měřítek, silná centra, pozitivní prostor, částečné symetrie, hluboké proplétání a dvojznačnosti, ohraničování, nerovnosti, sklony a mnoho dalších. Ale klíčem k tomuto pojetí celistvosti, řádu a života je pojetí center, entit, které se podobně jako prvky přidávají jeden k druhému, aby vytvořili celek, ale na rozdíl od prvků jsou sami o sobě celistvostí tvořeny. Celistvost je tvořena z částí. Části jsou tvořeny celistvostí. Cokoliv, co má vlastnosti života, bude složeno z center, uvnitř center, uvnitř center. Z celistvosti, uvnitř celistvosti, všechny vytvářející ty ostatní. Člověk není výjimkou. Společnost se skládá z lidí a člověk je produktem společnosti. Vzpomeňte na propojené já. My jsme našimi vztahy. Posuneme-li se na hlubší úroveň, mohli bychom to samé říct o vztahu mezi námi a našimi orgány. To je univerzální pravda života. Živá posvátná ekonomika, jež je prodloužením ekologie, musí mít stejné vlastnosti. A každý objekt této ekonomiky, každý objekt, který člověk vytvořil a dal do oběhu, musí stělesňovat spojení se vším, co ho obklopuje. Dnes máme ekonomiku oddělení, standardní zboží, jež se vůbec nevztahuje k jednotlivému uživateli, budovy, které nemají žádný vztah k půdě, kterou zabírají, maloobchody bez jakéhokoliv vztahu k místní produkci a výrobky vyráběné, aniž vnímáme jejich důsledky pro přírodu a lidi. Nic z toho nemůže být krásné, životaschopné nebo úplné. Ve skutečnosti dokonce i fyzikální prvky, které mají daleko k tomu být jednotlivými stavebními kameny hmoty, jsou vytvářeny celistvostí, přestože oni sami celistvost vytvářejí. Elektron existuje pouze ve vztahu. To je univerzální princip. Když děláme, že je to jinak, výsledkem je ošklivost. Krásu, život nebo duši nelze redukovat na nějaký vzorec, přestože jejich vlastnosti popsat umíme. Nacházíme je v jednoduchosti, jako třeba v nábytku ve stylu shaker, ve zdobnosti šáhovy mešity v Iránu nebo tureckého mauzolea Mevlana. Alexander nabízí několik dobrých způsobů, jak krásu, život a duši rozpoznat. Když srovnáváme objekty, klademe si otázku. Který z nich v sobě má více života? Který z nich je lepším zrcadlem mého já? Vyvolává ve mně tento objekt pocit, že moje lidskost se rozšiřuje nebo umenšuje? Takže abychom vytvořili objekty z duší, objekty pro bohatý a krásný svět, musíme do nich vložit život. Já a lidskost. Jinými slovy, musíme do nich vložit něco z nás samotných. Jestliže jakýkoliv peněžní systém takový tvůrčí proces nevyvolává nebo neumožňuje, pak v žádné posvátné ekonomice žít nebudeme. Stejně tak, jestliže v sobě budeme posilovat schopnost uvědomovat si posvátnost obsaženou v materiálnosti a jestliže svou práci budeme s touto posvátností uvádět v soulad, položíme společenské a psychické základy ekonomiky, v níž bude stále více věcí, které pro druhé vyrobíme, věcí krásných, osobních, plných života a oduševnělých. Pro žádnou část ideologického spektra nebylo hledání tohoto typu bohatství už několik stovek let veřejnou prioritou. Socialisté 20. století například odmítali všechny zbytečnosti a požitky, které nepodporovaly měřitelný materiální blahobyt, a ve svých velkolepých projektech, co nejvyšší výroby zaměřené na hojnost laciného zboží pro masy, dávali přednost přikrčenému utilitarismu racionální funkčnosti. Stejná přísnost, která se očekávala od socialistického soudruha, zasáhla dnes moderního aktivistu, který se ve snaze dosáhnout altruistických ideálů vyhýbá příjemnému životu. A vládní kapitalismus se od nich moc neliší. Ten znovu vytvořil a k dokonalosti dovedl žalostně ošklivé, utilitární socialistické budovy a objekty. Vzpomínám, jak jsem v dětství slýchával o hrůzách života v Sovětském svazu. Prý tam byl jen jeden druh obchodů, obrovská výdejna bez oken s netečnými, nevrlými a stranou prověřenými prodavači, kteří nabízeli laciné, standardizované zboží. To zní docela dost jako Walmart. A také prý rodiče museli posílat děti už od 2 let do povinných státem spravovaných mateřských školek, takže byla zrušena dokonce i rodičovská péče. Tady je to dnes skoro stejné. Jen státní moc jsme nahradili ekonomickou nutností. V každém případě jsme stvořili materiální svět zbavený duše a života, a život ubíjející. A k čemu to všechno? K honbě za výkonností, tím velkolepým projektem, co nejvyšší výroby zboží, za nímž se ukrývá nadvláda i kontrola nad životem. Měl to být technologický ráj, řízený život. A my teď konečně vidíme, jaké to opravdu je. Obchodní centra, pokladní jednající jako automaty, nekonečná parkoviště, vyhlazení divoké přírody, živých lidí, všeho, co je neuspořádané a posvátné. Posvátný objekt stělesňuje něco z nekonečna. Proto je z podstaty protikladný ke komoditě, kterou určuje konečný seznam měřitelných vlastností. A jak jsme viděli, peněžní stejnorodost navozuje to samé ve všem, čeho se dotkne, a všechno vztahuje do říše komodit. Takže zmenšení peněžní říše, popsané ve 13. kapitole, v sobě skrývá možnost osvobodit stále více našich věcí od komoditních okovů. Konec konců máme přebytek vyrobeného zboží, což je výsledek sériové výroby a možnosti jejího masového rozšíření. Naše obrovská nadvýroba naznačuje, že tuto možnost ani takové množství sériové výroby nepotřebujeme. Chyceni v pasti šílenství peněz, jež se dožadují růstu, nutkavě vyrábíme stále více nepotřebných, laciných, ošklivých věcí, zatímco trpíme nedostatkem věcí, které jsou krásné, jedinečné, osobní a plné života. Tento nedostatek, tato chudoba, zase pohání pokračující spotřebu, zoufalou snahu zaplnit prázdnotu, kterou nám zanechalo materiální prostředí zbavené vztahu. Když jsem se o tomto tématu zmínil v 2. kapitole, napsal jsem: nízká cena věcí je součástí jejich snížené hodnoty a vrhá nás do laciného světa, kde je všechno typizované a postradatelné. Po dlouhou dobu jsme se o své věci starali stále méně a méně. V bohatých zemích už se ani nesnažíme většinu věcí opravovat, protože je obvykle lacinější koupit si nové. Jenže mnohé z této lacinosti je iluzí, pocházející z externalizace nákladů. Až budeme muset platit skutečnou cenu za ničení přírodních darů, stanou se pro nás materiály vzácnějšími a ekonomická logika neoslabí. Nýbrž posílí naši bytostnou touhu chovat se ke světu s úctou a užívat s rozmyslem dary přírody, když je dostáváme. Takže v konečném důsledku je posvátná ekonomie součástí uzdravení rozporu mezi duchem a hmotou, člověkem a přírodou, uměním a prací. Rozpory, které po tisíciletí stále více určují naši civilizaci. Na cestě k oddělení jsme vynalezli úžasné, důmyslné, technické a kulturní nástroje a prostředky, které by nikdy neexistovaly, kdybychom se neodloučili od své původní celistvosti. Nyní je na nás tuto celistvost obnovit, přivést ji do nové říše a s nanotechnologiemi i sociálními médii vytvořit věci stejně životné, krásné a oduševnělé, jaké za zpěvu vytvořili staří mistři. Trvejme na tom, že nejde o nic menšího. Pro co se naši předkové obětovali, když ne pro vytvoření krásnějšího světa? Jsme zrození tvůrci, předurčeni k velkolepým projevům svých darů. Základní spojení mezi krásou a funkcí naznačuje obdobný soulad mezi přežitím a projevením našich darů. Starý rozpor mezi obstaráváním živobytí a životem umělce se bude drolit. A vlastně se už drolí. Tolik z nás, stále více z nás, tento rozpor odmítá. Žádný objekt nebude tak nevýznamný, aby si nezasloužil naši péči, úctu a snahu udělat ho správně. Budeme se snažit. A také se už snažíme zasadit všechny věci do celistvosti. Všechna hnutí, které jsem v této knize popsal, nás vedou ke světu, jež je krásný. Sociální dividenda, internalizace nákladů, nerůst, hojnost a darovací ekonomika. To vše nás odvádí od mentality boje, přežívání a tudíž od utilitární výkonnosti a směřuje k našemu skutečnému stavu vděčnosti, k úctě k tomu, co jsme dostali a k touze stejně tak dávat, nebo lépe dávat z toho, čím jsme byli nadáni. Přejeme si zanechat svět krásnější, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Jak krásný může být život? Nemáme ani odvahu si to představovat. První záblesk takového života jsem zahlédl v 19 letech, když jsem navštívil Národní palácové muzeum na Tchaj-wanu. Kdybych na vlastní oči neviděl věci, které tam byly, nevěřil bych, že vůbec mohou existovat. Obzvlášť si vzpomínám na čajovou konvici, císařovou čajovou konvici. Předmět takové krásy a dokonalosti, až se zdálo, že v něm sídlí duše nějakého boha. Skutečným bohatstvím by bylo, kdyby každý žil obklopený takovými předměty, předměty vyrobenými mistry na vrcholu jejich génia. Nevěřím, že takového mistrovství může dosáhnout jen pár lidí. Myslím, že jen pár lidí dosahuje takového mistrovství proto, že naše dary jsou tak potlačovány. Naštěstí však máme doklady z minulosti, které nám připomínají, co je možné. Hledím na velká díla, třeba na zmíněnou konvici, a napadá mě, takoví lidé, kteří tohle vyrobili, už neexistují. Tyto předměty už nedokáže vyrobit žádný člověk žijící v této zdegenerované době. Avšak v naší lidskosti ta schopnost stále žije. A my jsme na cestě k její obnově. Christopher Alexander vypráví příběh o návštěvě japonského chrámu Tofukuji, mistrovského architektonického díla. Pomalu stoupal po přímém kamenném schodišti, jež se zužovalo mezi dvěma zídkami a pak skončilo. Takže neměl jinou možnost, než sednout si na poslední schod. Dokonalé místo. Tiché a ovívané svěžím vánkem po dlouhém výstupu. Vedle něj usedla modrá váška. Píše. Náhle jsem si byl jist, že lidé, kteří toto místo vybudovali, to všechno dělali s rozmyslem a záměrem. Cítil jsem jistotu, jakkoliv podivné nebo nepravděpodobné se to zdá dnes, kdy to znovu říkám, že když toto místo vytvářeli, věděli, že přiletí modrá váška a sedne si vedle mne. Ať to zní, jak chce. Tehdy, kdy se to stalo, když jsem seděl na tom schodu, jsem v mysli vůbec nepochyboval, že lidem, kteří toto místo vybudovali, byla vlastní taková úroveň umu a dovedností, jakou jsem nikdy předtím nezažil. Vzpomínám, jak jsem se roztřásl, když jsem si uvědomil mou nevědomost. Cítil jsem existenci úrovně umu a vědění přesahující všechno, s čím jsem se kdy dříve setkal. Christopher Alexander, Podstata řádu, strana 440 až 441. Závěr. Krásnější svět je možný. Naše srdce to ví. Možná, že teprve až nebudeme vědět, co dělat, dospějeme ke skutečné práci a že teprve až nebudeme vědět, kudy kam, začne naše skutečná cesta. Jen mysl, která pochybuje, skutečně myslí. Zpívá pouze potok běžící přes kameny. Wendell Berry. V úvodu jsem věnoval své dílo tomu krásnějšímu světu, o němž nám srdce napovídá, že je možný. A přitom jsem zmínil, že mysl se brání možnosti světa hodně odlišného od toho, jaký jsme vždycky znali. My si opravdu po staletích a tisíciletích zvykli na svět velké a zvyšující se nerovnosti, násilí, ošklivosti a bojů. Zvykli jsme si na něj natolik, až jsme zapomněli, že vůbec kdy existovalo něco jiného. Někdy nám výlet do neporušené přírody mezi lidi žijící v tradiční kultuře nebo do smyslového bohatství zastřeného zbídačeným moderním světem připomene, co jsme ztratili. A tohle připomenutí bolí a vtírá sůl do ran oddělení. Takové zážitky nám ukazují, co existovalo a co může existovat, ale neříkají nám, jak takový svět vytvořit. Tváří v tvář obrovským silám, sešikovaným k udržování statu quo, se naše mysli zachvívají v mukách. Dočasné záblesky krásnějšího světa, které jsme zahledli v přírodě, při jedinečných setkáních s lidmi, na hudebních festivalech, při nějakém obřadu, když někoho milujeme, nebo když si hrajeme, nás stále častěji zbavují odvahy, pokud věříme, že nikdy nemohou být ničím jiným než dočasnými chvilkami oddechu v srdcervoucím světě, poháněném penězi, kterému jsme přivykli. Základním cílem této knihy bylo spojit logické uvažování s tím, co ví srdce, ozřejmit nejen to, co je možné, ale také, jak toho dosáhnout. Když používám slovo možné, nemám na mysli jeho význam jako ve větě, to by snad bylo možné, jen kdybychom měli velké štěstí. Mám na mysli možnost ve smyslu sebeurčení, krásnější svět jako cosi, co můžeme vytvořit. Poskytl jsem četné důkazy o tom, že existovat může. Zánik peněžního systému závislého na exponenciálním růstu, posun ve vědomí směrem k propojenému já ve vzájemném tvůrčím partnerství se zemí a mnoho případů, v nichž se nezbytné části posvátné ekonomiky již vynořují. Krásnější svět je něco, co vytvořit dokážeme. Dokážeme to a již na tom pracujeme. A jestliže víme, jak velkou stopu zla a ošklivosti současného světa peníze zanechávají, umíte si představit, jak bude svět vypadat, až se peníze promění? Já si to představit nedovedu. Ne všechno, ale občas. Občas mívám dechberoucí vize takového světa. Možná, že to není tak, že si ho neumím představit. Možná je to tak, že se neodvažují takové představy mít. Vize opravdu posvátného světa, posvátné ekonomiky jen stále více ozřejmují rozsah našeho současného utrpení. Ale já se s vámi podělím o to, co jsem ve svých vizích spatřil, dokonce i o ty, jejich nejspekulativnější, nejnaivnější, zcela nepraktické a snílkovské části. Doufám, že tímto sdílením se nespronevěřím věrohodnosti, kterou jsem snad, pokud vůbec, vytvořil představením koherentních a logických myšlenek posvátné ekonomie. V této knize jsem uvedl mnoho dalších příkladů ukazujících, že posvátná ekonomika, kterou popisuji, je nejen možná, ale že se už začíná objevovat. Staré postupy sice ještě převládají, ale stále rychleji se rozpadají. Napsal jsem tuto knihu po význačné události tohoto velkého rozpadu, finanční krizi v roce 2008. A v průběhu další krize jsem ji aktualizoval. Mám na mysli společenské, politické a ekonomické změny vyvolané propuknutím COVID-19. Nikdo nedokáže předvídat, jak se tyto změny budou vyvíjet. V závislosti na geopolitickém dění a možná i přírodních pohromách není vyloučené, že starý režim bude schopný udržovat zdání normálnosti v průběhu mnoha dalších krizí, které přijdou, třeba že cena, kterou za to lidstvo a planeta zaplatí, se bude stále zvyšovat. To, zda se blíží konec našeho věku, věku lichvy, příběhu vzestupu, věku oddělení, záleží na nás. Na vědomí a vůli, s nimiž vstoupíme do nadcházejících krizí, zrození nové éry, bolestné dospívání lidské rasy, může být plné zmatků. Může se stát, že budeme muset čelit fašismu, občanským nepokojům a válce, jestliže tu však má nastat nějaký temný věk, bude podle mě daleko kratší a mírnější, než by člověk racionálně očekával. Myslím si to díky všem těm osvíceným lidem, které neustále potkávám. My lidé jsme se toho za poslední půl století hodně naučili a naše vědomí dosáhlo ve svém vývoji rozhodujícího bodu. Bude to stejné jako s proměnou na osobní úrovni. Při proměně do nového způsobu bytí bychom se mohli jednou či dvakrát vrátit ke starému a pokusit se znovu nasoukat do lůna, jenže když to uděláme, zjistíme, že tam pro nás už není místo. A stav bytí, v něm jsme po léta přebývali, se během týdnů či dnů stane nesnesitelným. A to se přihodí celému lidstvu. Pár krátkých let temnoty a zmatku. Možná, že tato fáze zrychlené přeměny bude tím, o čem jsem spekuloval dříve, jako o rychlém sledu krátkých období, které dovrší miliony let věku primitivních nástrojů, stovek tisíců let věku ohně, desítek tisíců let věku symbolické kultury, tisíciletí věku zemědělství, staletí věku strojů a desítek let věku informací. Tato jedinečná doba je blízko. A poté nastane změna kvalitativně hlubší než všechny předchozí. Teď, když jsem vstoupil do říše spekulací, bych rád popsal pár dalších aspektů posvátné ekonomiky, které se podle mého přesvědčení budou rozvíjet v příštích dvou staletích. Kniha popisovala rozvoj, jehož chceme dosáhnout v příštích 20 letech a v některých případech v příštích 5 letech. Ale co příštích 200 let? Vidíte, že jsem opatrný. Možná, že bych měl myslet ještě dál do budoucnosti. Bohatství tíhne k všeobecné transparentnosti díky tomu, že dary se nehromadí a jejich předávání v darovacích kulturách má společenský charakter. Každý ví, co kdo komu dal, kolik kdo má, kdo křečkuje a kdo je štědrý. Když to převedeme do moderního fungování peněz, takový stav naznačuje, že veškeré držení peněz a veškeré peněžní transakce by měly být pro celou veřejnost transparentní. S příchodem peněz se objevilo nové tajemství a nakazilo bohatství něčím, co dříve nebylo možné. Když byla bohatstvím půda, ovce a dobytek, skrývat se nedalo. Takže ani nešlo vyhýbat se společenským očekáváním a povinnostem s bohatstvím spojovaným. Ale peníze se mohou hromadit ve sklepeních, zakopávat do země, uchovávat na očíslovaných bankovních účtech, držet v tajnosti, držet v soukromí. Aby byly odstraněny záporné účinky peněz, tento rys musí nakonec zaniknout. Přechod z fyzické hotovosti k elektronické měně to umožňuje, ale samozřejmě vyvolává hrozbu totalitární kontroly. Chceme dovolit, aby vláda sledovala každou transakci podobně jako při programu hromadné detekce prováděné v roce 2003 Úřadem pro informace Spojených států? Asi ne. Pokud by ovšem také vláda neseznamovala veřejnost s každým svým výdajem, není v pořádku, aby finanční operace některých lidí a institucí byly veřejné a jiných tajné. Peníze musí být transparentní univerzálně. Je jasné, že systém, v němž je veřejnosti přístupná každá transakce a každý zůstatek na účtu, by radikálně změnil obchodní praktiky. Jestliže jste někdy podnikali, představte si třeba, že každý zákazník, dodavatel a konkurent ví, jaké jsou vaše skutečné výdaje. Avšak v podnikání podněcovaném dary, které jsem zkoumal v kapitole 21 a jež vyžaduje, abyste poctivě přiznávali své náklady a vybízeli k darům, které budou představovat váš zisk, je peněžní transparentnost přirozená a vhodná. Nikdo už nebude moci lhát ohledně svých výdajů, aby profitoval z nedostatku informací druhé strany. Mnoho lidí by myšlenku zániku finančního soukromí považovalo za velké ohrožení. Protože dnešní peníze jsou tak moc svázané s já, cítili bychom se nazí zranitelní. A v současné společnosti bychom takovými opravdu byli. Vystavení závisti a kritice a zranitelní vůči kriminálnímu vydírání a požadavkům dotěrných příbuzných. V odlišném kontextu je však finanční transparentnost součástí způsobu bytí, jež je otevřené, důvěřující, neobezřetné a velkorysé. Je to způsob bytí, kdy se člověk ničeho nebojí a cítí se ve společnosti příjemně. A navíc by finanční transparentnost stížila mnoho druhů kriminálních aktivit. Podobně i tady, jako v jiných oblastech rozvoje posvátné ekonomiky, existují známky toho, že jsme se tímto směrem již vydali. A to nejen digitalizací měny, ale také s novými sociálními měnami. Rozmanitých onlineových ratingových systémů, které jsou už ze své podstaty veřejné. Peníze jsou konec konců symbolem společenského vděku za dary, takže se velmi hodí, že také tyto symboly jsou veřejné. Jiným základním rysem peněz, jak je známe, je jejich homogenita. Každý dolar je stejný jako každý jiný dolar, takže peníze nemají žádnou historii, žádný příběh, který by se k ním vázal. Peníze nejenže homogenizují všechno, čeho se dotknou, tento jejich rys je také odpojuje od fyzického a sociálního světa. Jenže v dřívějších dobách byly dary jedinečnými předměty, které nesly příběhy. Při obřadech spojených s dáváním darů byla celá historie daru převyprávěná. I my to dnes děláme, když jednáme z nějakého prvotního impulzu. Chceme vyprávět, kde jsme dar koupili, nebo jak babička dostala určitý svatební dar. Homogenita a anonymita, moje dary jsou stejné jako ty vaše, proto činí peníze neslučitelnými s darovacími principy a se dvěma rysy posvátnosti, které jsem popsal v úvodu, jedinečností a propojeností. Proto předvídám, že peníze nakonec ztratí svou homogenitu a získají schopnost nést sebou svou historii. Kryptoměny jako bitcoiny již některé z těchto rysů mají, protože celá transakční historie je zaznamenána ve veřejném záznamu. Anonymní zůstávají pouze transakční strany, které lze identifikovat pouze jako řetězce zašifrovaných číslic. Peníze, které nesou svou historii, nám teoreticky umožňují rozhodnout se, zda při koupi použijete peníze ze své mzdy nebo peníze, které vám dal přítel, a dokonce i kdyby byly ve stejném bankovním účtu. Byly by to rozdílné peníze. Vyplní se dětská intuice, že banka drží vaše peníze a že když vybíráte z bankomatu, vrací vám z nich ty samé bankovky, které jste tam uložil. Tento systém není v rozporu s tvorbou úvěru. Peníze by mohly pořád vznikat, chvíli obíhat a pak zaniknout. Historie civilizace rostoucího oddělení a jeho blížícího se překonání během dlouhého věku opětovného spojení je rovněž cestou z původní hojnosti k extrémnímu nedostatku a pak opět k hojnosti na vyšší úrovni propojenosti. Psal jsem zde o ekonomice hojnosti vznikající prostřednictvím digitálních médií, dezintermediace a díky k nule klesajícím mezním výrobním nákladům u digitálního obsahu. V dlouhém časovém horizontu se tato ekonomika hojnosti, v dnešní době rozsahem omezená, stane vzorem pro nové oblasti hojnosti. Jednou z těchto oblastí bude energie, naplňující sny vizionářů atomového věku, kteří předpovídali energii příliš lacinou, než abychom ji odpočítávali. Dnes to vypadá, že jak ubývají zásoby ropy a mizí schopnost země absorbovat emise fosilních paliv, čelíme opačné hrozbě. Existující alternativní energetické zdroje, nazývané zelenou energií, trpí stejně vážnými ekologickými problémy jako vytěžování půdy a báňský průmysl, takže není pravděpodobné, že by v blízké době zcela nahradili fosilní paliva. Až však lidstvo skutečně přijme duch hojnosti, stanou se dostupnými nové energetické zdroje, které si dnešní konvenční vědání nedokáže představit. Nebudou produktem pokračujícího technologického pokroku. Bude to posun ve vnímání. Ve skutečnosti energeticky neomezené technologie existují již nejméně století a odkazují k vynálezům Nikoly Tesly. V dnešní době existuje přinejmenším 5 až 10 energetických technologií, které, jak se zdá, porušují druhý termodynamický zákon. Když se touto oblastí budete zabývat, narazíte na nechutný příběh zkonfiskovaného výzkumu, zničených kariér a dokonce i na záhadná úmrtí vědeckých výzkumníků. Ať už existovalo, či dokonce ještě existuje úspěšné spiknutí snažící se udržet energetický nedostatek, lidstvo na určité úrovni vývoje nebylo připravené na dar energetické hojnosti a zřejmě na něj nebude připravené ani pár příštích desetiletí až do doby, kdy zcela beze zbytku přijmeme duch daru. Když J.P. Morgan zničil Teslovu kariéru, mohlo jít o pokus udržet umělý nedostatek a na něm vydělávat, jak se to nedávno stalo s nahrávacím a filmovým průmyslem. Možná ale byly ve hře mocnější síly. Možná, že Morgan si do jisté míry uvědomoval, že lidstvo ještě není na Teslův dar připraveno. V každém případě naše převládající paradigmata vyrůstající z oddělení a nedostatku nejsou v zásadě schopná zahrnout energeticky neomezené technologie, takže ty jsou odmítány jako nefungující, podvodné nebo neuskutečnitelné. Jestliže naše vnější zkušenosti do určité míry odrážejí naši psychologii, je možné, že nástup energetické hojnosti pro celé lidstvo čekal na investory, kteří zapomenou na všechny naděje na patentování a profitování a místo toho takové vynálezy uvolní do veřejné sféry. K tomu již začalo docházet. Jako v případě konfiskací patentů ministerstvem obrany, které se tentokrát neuchyluje k obvyklým obviněním ze šarlatánství. Co pak může jedinec doufat, že si přivlastní a oplotí něco, co je v podstatě neomezeným darem vesmíru? Nevěřím, že lidstvo zachrání technologie. Mnoho lidí se mě po přečtení mých knih ptalo, zda znám projekt Venus, hnutí, které vychází ze stejného základního pojetí problémů spojených se současným peněžním systémem. I když souzním s duchem projektu Venus, zjistil jsem, že si libuje ve stejném technologickém utopismu, který nás naplňoval nereálnými nadějemi už od věku uhlí. Avšak, jak jsem popsal v druhé kapitole, hojnost jsme měli vždycky na dosah ruky. Nedostatek nespůsobují naše prostředky, nýbrž naše vnímání. Dovolte mi vyjádřit to poeticky. Na konci 10. kapitoly jsem napsal: celou duchovní tradicí se jako červená niť táhne představa, že i my slunci něco vracíme, že slunce vlastně dál svítí jen díky naší vděčnosti. Prastaré sluneční obřady nesloužily jen jako díku vzdání slunci. Měly také zajišťovat, aby slunce svítit nepřestávalo. Sluneční energie je světlo pozemské lásky, odražené zpátky k nám na zemi. I zde funguje kruh darů. Bylo by tedy možné, aby slunce svítilo jasněji s tím, jak vstupujeme do mentality hojnosti a štědrosti propojeného já, toho já, které láskou spojuje já a ty. Aby ta pro nás nová slunce, nové zdroje nekonečné štědrosti vesmíru byla dostupná a odrážila tak samotný dar života? Protože žijeme z této vděčnosti, která znamená žít v duchu daru, a protože kanály štědrosti otevíráme do větší šíře, je nevyhnutelné, aby rostl také vnitřní proud daru. Pro lidstvo jako celek to znamená vkročit do pravé, dospělé role opatrovníků života a lidí, kteří budou sloužit životu, jemuž se na zemi daří. Kdo ví, v jakých dalších oblastech vedle energie se základní hojnost vesmíru projeví? Ve hmotě? V čase? Ve vědomí? Já jen vím, že lidé právě začali své dary objevovat a používat k nádherným cílům. Jsme schopni dělat zázraky, což je dobře, protože dnešní stav planety zázraky vyžaduje. Nedokážu předpovědět, jak se v nadcházejícím čase bude vyvíjet věk opětovného spojení. Přesto předvídám, že ke konci našich životů bude moje generace žít ve světě, který bude rok co rok zdravější. Další jedna, dvě generace a my znovu zalesníme řecké ostrovy, jejichž půda byla po 2000 letech obnažená. Saharskou poušť přeměníme na bohaté pastviny, jimiž byla kdysi. Už nebudou žádná vězení a násilí bude raritou. Práce se bude řídit myšlenkou, jak nejlépe mohu dávat ze svých darů, namísto obavy, jak si mohu vydělat na živobytí. Při překročení národních hranic nás budou vítat, nikoli prověřovat. Už téměř nebudou existovat doly a lomy, protože budeme využívat ohromné množství materiálů nahromaděných v průmyslovém věku. Budeme žít v obydlích, jež budou rozšířením nás samotných, jíst potraviny vypěstované lidmi, kteří nás znají, a používat výrobky, jež budou tím nejlepším, co lidé v plném rozkvětu svých talentů dokáží vyrobit. Budeme žít v rozmanitosti soukromí i komunity, které dnes téměř neexistuje, které však známe, protože existovat musí, když po něm naše srdce tak touží. A po většinu času budou nejhlasitějšími zvuky, které uslyšíme, zvuky přírody a smích dětí. Zdá se to být nemožné? Mysl se zdráhá doufat v něco příliš dobrého. Jestliže tento popis vyvolal hněv, zoufalství nebo smutek, pak se dotkl naší společné rány, rány oddělení. Avšak představa toho, co je možné, žije uvnitř každého z nás a nedá se zničit. Důvěřujme této představě, vzájemně se o ní ujišťujme a uspořádejme podle ní své životy. Což pak máme vůbec na výběr, když se starý svět rozpadá? Což pak se smíříme s něčím menším, než je posvátný svět? Vše jednou končí. I tato kniha skončila. Nebudu říkat, jak na mě působila a působí. Jsem vděčný, že se ocitla v mých rukou a tak nějak doufám, že se jednou s autorem setkám, abych mu osobně poděkoval. Zatím poděkuji vám, milí přátelé, a na nějaký čas se odmlčím. Máme totiž mnoho práce okolo vzdělávacího střediska Živa v penzionu Ráj. Děkuji, že jste to se mnou vydrželi až sem. a s přáním radostného bytí se s vámi v hluboké lásce loučí Jirka Sapeta.